ኣብ መወዳእታ ሶሙን ኣብ ሆላንድ ክካየድ ዝተሓስበ ዓለም ለኸ ኣኼባ መንእሰያት ህግደፍ YPFDJ ተቃውሞ ከም ዘጋጥሞ ይግለጽ ኣሎ። ምንያ ኣፈወርቂ ኣብ ሆላንድ ምስ ሚድያታት እታ ሃገር ዝሰርሕ ጋዜጠኛ ሃብቶም ዮሃንስ ብዛዕባ እዚ ዝፈልጦ ከካፍለና ሓቲታትላ ናብ ክሕልፈኩም።
ሃብቶም ዮሃንስ፣ ኣብ ዘለኻላ ሃገር ሆላንድ ፕረዚደንታዊ ኣመኻሪ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ዝርከብሉ ኣኼባ ናይ መንእሰያት ህግደፍ ገለ ምትዕንቓፋት ከም ዘጋጠሞ እዩ ዝስማዕ ዘሎ እሞ ዝፈለጥካዮ ዝሰማዕኻዮ ነገር
ሕራይ ምን ይቐኒለይ መንእስያት ህግደፍ ወይ ኣወፃኢ YPFDG ዝበሃሉ ማሕበር ብመራሒኦም ኣማኸሪ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኣብ ሆላንድ ክግበር ተሓሲቡ መበል 13 ኮንፈረንስ እዩ ማለት እዩ ንኸይፍለጥ ከም ምስጢር ዓቂቦም እዮም ፀኒሖም። ብምትሕብባር ጋዜጠኛታት ምስ ወፀ ግን ኣባላት ፓርላማ ናይ ሆላንድ ናይ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ናብ ሆላንድ እሞ ብዛዕባ ፖለቲካ ነዞም ኣብ ኤሮጳ ዝተወለዱ ኣብ ዝዛዓበዩ ኤርትራውያን መንእሰያት ክዛረብ ምምፅኡ ከምዘየሐጐሶም ገሊፆም ካቢነ ናይ ሆላንድ እውን ስጉምቲ ንክወስድ ኣተሓሳሲቦም ሞ ግን እቲ ካቢነ እዚ ሰብ እዚ ከም ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ኣይኮነን ናብ ዝመፅ እዩ ዘሎ ንሕና ዋላ ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእል ኢና ብናይ ሸንገን ብቪዛ ናይ ካልኦት ገይሩ ናብዚ ኣትዩ ዘሎ ስለዚ ናይ ውልቂ ምብፃሕ ጌርና ኢና ንሪኦ ኢሎም መግለፂ ኣሕሊፎም ሕጂ እቲ ኣኼባ ንትማሊ እዩ ክጅምር ተሓሲቡ ኣብ ፌልድሆቨን ዝበሃል ኣብ ደቡብ ናይ ሆላንድ እዩ ስጋብ ሰንበት ዝመፅእ ዘሎ እዩ ክግበር ተሓሲቡ ድሓር ግን ኣንጻርቲ መንግስቲ ዝኾኑ ወይ ደለይቲ ፍትሒ ዝበሃሉ ኤርትራውያን ተኣኪቦም ኣብቲ ኣፍ ደገ ዓፂሞ ተቃውሞ ገይሮም ንሕና ካብዚ ስልጣን እዚ ሃዲምና ክነስናሲ ከመይ ጌርኩም ንስኻትኩም ኣኼባ ኣብዚ ተፍቀዱሎም ኢሎም ምስ ፖሊስ ኣብኡ ተጋጭዮም ድሓር እቲ ከንቲባ ናይታ ከተማ እዚ ንዓብር ላዓል ስለ ዘሎ ኣነ ከዓ ሓላፍነት ስለ ዘለኒ ንፀጥታ ናይዚ ህዝቢ እዚ ኣኼባ እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢሉ 128 ዝኾኑ ሰላማዊ ሰልፊ ዘካይዱ ዝነበሩ ኤርትራውያን ኣውቶቡሳት ገይሮም ኣሲሮሞም
ተቃውሞ ሰልፊ ዝገብሩ ዝነበሩ
ተቃውሞ
መቸም ሚድያ ናይ ሆላንድ ነዚታት እውን ከም ዝሸፈንኦ እዩ ዘለኒ ሓበሬታ እሞ እቲ ተቃውሞ ሰልፊ ዝተገብረ እቶም ተካፈልቲ ናይ ተኣኼባ ክኣትዎ ክብሉ ድዮም ወይስ ኣቀዲሞም ኣትዮም ኣለዉ ድዮም?
እዛ ኣኼባ ከምትጅመር ምስ ተሰምዐ እዞም ተቃወምቲ ወይ ከዓ ደለይቲ ፍትሒ ተኣኪቦም ናብኡ ከይዶም ነቲ ኣፍ ደገ ዓጨሞ ረጊፅኩምና ተኣትዉ እምበሪ ኣይትሓልፉን ይኹም ኢሎም በጢሎም ናብታ ማኪና እውን ደፊኦም ነቲ ማዕፆታት ምስ ተናኸፍዎ ፖሊስ ሒዞም በቃ ካብኣቶም 128 ዝኾኑ ኣሲሮም ግን ሎሚ ንጎ ተፈቲሖም ኣለው እንታይ ሳዕቤናት ከም ዝመፅእ ክንፅበዩ ኢና ማለት እዩ።
እቲ ኣኼባ ኸ ከንቲባ እውን ጠጠው ይበል ምስ በለ ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ ሕጂ?
እወ እቲ ሆቴል ናይ 4 ኮኸብ ሆቴል እዩ ብጣዕሚ ክቡር እዩ ሕጂ ዝተፈላለየ መእተው ስለ ዘለዎ ብካልእ ገይሮም ኣትዮም ማለት እዩ ሽዑ እውን ዕግርግር ተራሂሉ ኢሉ እቲ ከንቲባ ፅባሕ ንጎ ክትወፁ ኣለኩም ግን ስጋብ ሽዑ ኣብዚ ክትሓድሩ ከፍቅደልኩም የልዎም ሕጂ ኣብኡ ሓዲሮም ነቲ ከንቲባ ኮንትራክት ኣለና እዚ ኣቐዲምና ዝገበርናዮ ቆፀራዩ ዋላ ሓንቲ ነገር ከይገበርና ትኽልክለና ኣለካ ኢሎም ናብ ቤት ፍርዲ ኸሲሶሞ ማለት እዩ። ሎም መዓልቲ ቤት ፍርዲ ድሕሪ ቀትሪ ድሕሪ ሰዓት 4 ኢሉ እቲ ፈራዳይ እቲ ከንቲባ ልክዕ ኣሎ እቲ ፀጥታ ናይዚ ሃገር ኣብ ዘስግእ ኩነታት ስለ ዝወዘቐ በቶም ሰላማዊ ሰልፊ ዘካይዱ በቲ ኩነታት ክትወፁ ኣለኩም ተባሂሉ ሕጂ እቲ ከንቲባ ኢሉ ፅባሕ ንግሆ ሰዓት 8 ኣቶ የማነ ገብረኣብ ይኹን እቶም መንእሰያት ክትወፁ ኣለኩም ተባሂሉ
ካብታ ከተማ ማለት እዩ
ካብቲ ሆቴል ብቐዳምነት ካብቲ ከተማ ክበፅሑ ክፍቀዶም እዩ ስጋብ ደይዕገርገሩ ግን እሳቶም እውን ሰላማዊ ሰልፊ ንክካይዱ ፍቓድ ሓቲቶም ኣለዉ። ኣቶ የማነ ገብረኣብ ይኹኑ እቶም መንእሰያት ናይ ህግደፍ ንሰላማዊ ሰልፊ ይዳለው ኣለዉ ግን ከምዚ ዝተዓዘብክዎ ከዓ ካብቲ ዘንፀርፀሮ ነቲ ከንቲባ ከዓ እንታይ እዩ ድሓ ናብኡ ሕደሩ ተባሂሎምን ከለዉ ነቲ ፌስታ ብሙዚቃ ከካይድዎ ጀሚሮም ሕጂ ናይቲ ዘካይድዎ ዝነበሩ ፌስታ ከዓኒ ድሮ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ካልእ ምስ ዘርግሕዎ እዚ መሊስካ ምፅርፅሮት ኣምፂ እዩ ከም ዝረአየኒ ኣብዚኣ ዋላ ሓንቲ ኣኼባ ትበሃል ኣይትግበርኒ እቲ ፈራዳይ ከዓ ሕጂ ስለ ዝደገፎ እቲ ኣኼባ ተሪፍ እዩ
ሳዕ ሕጂ ዘሎ ኣብታ ከተማ ኣብቲ ቦታ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ይኹም እምበር ካብ ሆላንድ ውፁ ዝብል ኣይኮነንቲ ፍርድ ሓቂ ዶ?
ካብ ሆላንድ ውፁ ክበሃል ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ኣንፃር ሕጊ ይሱ ኣብ ገዛውቲ ኣኼባታት ክገብሩ ክኽእሉ እዮም ከምዚ ሕጂ ካልኦት ከተማታት ከይዶም ዓብ ሆቴል ምክንያቱ ከም ትሰማዕኩ 500 ዝኾኑ ስጋዕ 600 እቶም ዝበዝሑ 500 ካብ ወፃኢ ናይ ኤሮፓ ዝመፁ ካብ ኣሜሪካ ውን ሕወሱ ወዮም ካብ ሆላንድ ገለ 100 እዮም እንትኾኑ እቶም መንስያት ነይሮም። ኣብ ካልእ ቦታ ኣኼባ ክካይዱ ይኽእሉ ኾኑ፣ ግን ከም ናይ ሎሚ እዋን ናይ ሆላንድ ሜድያ ፖለቲካ ብዛዕባ ኤርትራ ተዛሪቡ ኣይፈልጥን ኣብ ሙሉእ ሂወተይ።
ብሓቂ ንድሕንነት ናይቲ ከባቢ ዘስግእ ስለ ዝኾነ ድዩ ብኸመይ መልክዕቱ ዘስግእ ዝበሃለሉ ኩነታት
እወ እቲ ዘስግእ ዝበሎሱ ቴሌቭዥን ተራእዩ ኣብ ናይ ሆላንድ ኤርትራውያን ምስ ፖሊስ ክጋጨው ነተን መካይን ክዓግትወን ንሓደ ክልተ እውን ክኣትዉ ዝፈተኑ ኤርትራውያን ክከላኸልሎም ቶም ፖሊስ ተራእዮም እዮም። ሕጂ እንድሕር ደኣ እዚ ቐፂሉ ይብል ትኸንቲባ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ መዓልትታት እንታይ ዓይነት ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝበዝሕ ሙዕግርግር ከም ዝበዝሕ ስለ ዘይፈልጥ ናይ ፋ ስጋ እዋን ከዓ ስለ ዝኾነ ኣብ ሆላንድ እውን ሰብ ሃዲኡ ከብዕለሉ ዘለዎ እዋን እዩ። ስለዚ እዚ ከፍቀድ ኣይክእልኒ ኢሉ እቲ ፈራዳይ ከዓ ከምዚ ሎም ድሕሪ ቀትሪ ዝሰማዕናዮ ደጊፍዎ ማለት እዩ።
እቶም ኣባላት ፓርላማ ዝበልካዮም እቲ ሚድያ እውን መፂኦም ወይ ብዛዕባ ፖለቲካ ኤርትራ እውን ዝዛረቡ ምናልባት እውን ነዚ ኣኼባ ዝቃወሙ ድዮም
እወ ኣግሂዶም እምበር ምክንያቱ ኣብዚ ቀረባ እዋን ምስ ናይ ቱርኪ ሚኒስትራት ከምኡ ዘጋጠመ ነይሩ ከልኪሎሞም እዮም መንግስቲ ሆላንድ። ሕጂ ዝብሉ ዘለዉ ከዓ ዳርጋ ብምሉኦም ኣባላት ፓርላማ ናይ ሆላንድ ከምዚ ክሰምዖም ዝቀነኹ ናይ ውልቀ መላኺ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ልኡኽ ኣብዚ መፂኡ ነዞም መንእሰያት ብናቱ ፖለቲካ ክሓፅቦም ኣይነፍቀድኒ ኢና። ምክንያቱ ነቲ ኢንቴግሬሽን ነቲ ምህንፋጥ ናይቲ መንእሰይ ድዩ ናይቶም ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ሃገር ሆላንድ እውን ዓንቃፊ ስለ ዝኾነ ንሕና ኣይንደልን ኢና። እቲ ካቢነት ከዓ ሽዑኡ ብኡ ተገዲዱ ኢሉ ንሕና እውን ነዚ ሰብ እዚ ከም ወካሊ መንግስቲ ኤርትራ ኣይንቕበሎን ኢና። ብውልቂ ኣትዩ ዘሎ ኣይፈለጥናን ንሕና ቀዲምና። ስለዚ ናቲ ጉዳይ እዩ
ናይ ውልቂ ጉዳይ እዩ፣ ግን ከም በዓል ስልጣን ኮይኑ ስለዘይመፀ ምስቲ መንግስቲ ናይ ሆላንድ ዝረኸበሉ ምክንያት የለን እዩ ኣባህክሎም።
በቃ ግን እዚ ቅድሚ ሕጂ ኣቶ የማነ ገብረኣብ መፂኡ ናብ ሆላንድ ከምኡ ከምዚ ሕጂ ዝመፆ ይራኸብ ነይሩ እዩ ምስ ሰበ ስልጣናት ናይ ሆላንድ። እዚ ኣቕሪበ ይፈልጥ የባዕለይ። ሕጂ ግን ንመጀመርያ ግዜ እዩ ኣብ ሆላንድ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ወሲዱ ዘሎ እቲ መንግስቲ።
ሕጂ ናይ መንግስቲ ሆላንድ ጠቕላላ መርገፂ እዩ ኢልና ዲና ክንሕዞ እዚ ኣኼባ ክቋረፅ ተገይሩ ዘሎ ወይስ ናይታ ከተማን ናይቲ ከንቲባ ናይ ከባቢኡ ፀጥታውን ክሕሉ ስለ ዘለዎ ዝገበሮ እዩ ኢና ክንብል ከመይ እዩ ዝርአ?
ንፅፈት እዚ ናይቲ ከተማ ቬልድሆቨን ስጉምቲ ብፈራዳይ ዝፀንዐ ስጉምቲ እዩ። ግን ክሪኦ ከለኹ ተሓፈሻዊ ናይ ሆላንድ ኣቋም ናይ መንግስቲ ይኹን ናይ ፓርላማ እንተዘይመፀና ይሓይሽ ኢሎም እዮም ኣግሂዶም። ኣቶ የማነ ገብረኣብ እንተዘይመፀና ይሓይሽ ደስ ኣይብለናን እዩ ምምፅኡ እዚኣ ኢሎም እዮም ኣግ
ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ሆላንድን ዘሎ ርክብ ብዓይነት ዲፕሎማሲ ከመይ እዩ?
ከም ናይ ካልኦት ናይ ኤሮፓ ሃገራት እዩ ነቲ ምግሃስ መሰል ወዲ ሰብ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩሉ ግዜ ካብ ምውቃስ ኣብ ፓርላማ ይኹን ኣብ ካልእ ጠጠው ኢሎም ኣይፈልጡን እዮም። ግን እቲ ናይ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ክፉት እዩ ዘሎ።
እሺ፣ ጋዜጠኛ ካብቶም ዮሃንስ ካብ ሆላንድ ንዝሃብካ ንሓበሬታ የቐኒለ የመስግነካ።
ገንዘብኪ ምን ሓፍተ